Saistībā ar Brexit, Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, gaidāms, ka Britu valdība oficiāli par vēlmi izstāties paziņos līdz marta beigām, un tad arī sāksies sarunas. Ko mēs varam sagaidīt no šīm sarunām?
Tas, ko mēs redzam šobrīd, ir iezīmējušās aptuvenās sarunu kontūras, un arī, dzen, ir kļūst atzimāks tās figūras, ja tie cilvēki, kuri vadīs sarunas gan no Eiropas Savienības puses, gan no Lielbritānijas puses. Noiet par sarunu kontūrām. Dēlā mērā jautājums par to, kādas attiecības Lielbritānija saglabās ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu. Vai Lielbritānija būs šī tirgus daļa vai nē? No ekonomiskā viedokļa Lielbritānija noteikti vēlētos palikt par šī tirgu sastāvdaļu, taču problēmas ir ar citām interesēm. Piemēram, attiecībā uz imigrācijas ierobežošanu, tātad ierobežojumu uz darbspēku kustību, attiecībā uz Eiropas Savienības tiesu jurisdikciju un maksājumiem Eiropas Savienības budžetā. Turklāt jau pašā saruna būtībā ir iebūvēts dzīves konflikts, jo Tereza Meja, Lielbritānijas premjera, ir paziņojusi, ka viņa vēlas panākt to, ka izstāšanās ir veiksmes stāsts Lielbritānijai, bet tas ir tieši tas, ko nevēlas Eiropas Savienība. Tas nozīmē to, ka ja valsts būtu veiksmīga ārpus Eiropas Savienības, tad zūd arī jēga par šajai savienībai.
Vai varētu būt kādi nopietni pārsteigumi vēl šajā sakarā, piemēram, vēl kāds referendums Lielbritānijā vai arī Skotu paziņojums par vēl kādu neatkarības referendumu?
Vismaz 2017. Gadā nē, domāju, ka nebūs nekādu papildus referendumu. Ir jāsāk šīs sarunas, Lielbritānija beidzot ir jāsaņems un jāiesniedz oficiāls pieteikums par izstāšanos sarunu uzsākšanu un ir jākoncentrē šīm sarunām. Varbūt, ka 18. Gadā kaut kas var pacelties, jo tomēr šis darba apjoms būs milzīgs, kas Lielbritānijai jāveic, lai varētu pārkārtoties jaunajā situācijā, esot ārpus Eiropas Savienības, un tad kaut kas varētu mainīties, bet nevis maz tuvākajā nākotnē.
Vai nākamgad Lielbritānija, vēl joprojām esot Eiropas Savienības sastāvā, nevarētu kļūt par tādu kā izstumto, jo jau visi runā par to kā par...
Nu, formāli nē, kamēr nav stājies spēkā līgums par Lielbritānijas izstāšanos, par kur vēl mums sarunas nav sākušās, tikmēr Lielbritānija ir pilntiesīgs partneris. Taču jā, nu, protams, ka Lielbritānija šobrīd ir kļūst par svešo starp savējiem, un arī cen viņas viedoklim ir daudz mazāka nozīme.
Ja 2015. Gads Eiropā ir aizvadīts migrācijas krīzes zīmē, tad šogad akūti svarīgs jautājums iezīmējās drošība visā pasaulē un arī Eiropas Savienībā, jo pērn bija novembrī teroraktu sērija Parīzē, šogad Briselē un tad atkal vasarā Francijā Nīcā un pagājušajā nedēļā arī Berlīnē. Šajos uzbrukumos bojā gāja kopumā vairāk nekā 250 cilvēki un vēl arī simtiem ievainotu. Kā šie visi gadi gadījumi ir ietekmējuši Eiropu?
Ir, protams, žēl šo upuru, un visticamāk arī šie terora akti atkārtosies ar 2017. Gadā. Taču tā labā ziņa ir tā, ka Eiropas sabiedrība ir izrādījusies stiprāk nekā to gaidījušo terora aktu organizētāji. Nav izdevies sēt paniku, izraisīt masu atriebību pret musulmaņiem. Piemēram, palūkoties, kā Vācijas sabiedrība reaģēja uz Berlīnas terora aktiem, cilvēki saprot, ka viņi nevar sēdēt mājās, jo tas nozīmē tiešām padoties tam, ko vēlas panākt teroristi. Un tādējādi šķiet, ka šo teroristu mērķis nav sasniegts, viņam neizdosies to sasniegt. Arī, dzen, ir šo terora akti pierādījuši, ka ir nepieciešams vairāk sadarboties starp Eiropas Savienības valstīm, ka izolacionisms nav pareiza atbilde, un šeit ir jau spērti soļi gan veicinot informācijas apmaiņas starp dalību valstīm, tie ir jāpiemina arī Jauna Eiropas robežu un jūras apsardzības dienestu izveidošana un tamlīdzīgi. Tātad funkcionāla līmenī sadarbība pilnveidojas starp valstīm. Problēma ir, kā šo sadarbību popularizēt, jo šobrīd nav populāri runāt būt Eiropietim.
Vai tas, ka mums arī nākamgad būtu jārēķinās ar teroraktiem un tam līdzīgiem uzbrukumiem, tomēr cilvēkiem neveido jau kaut kāda veidā tomēr pieradumu dzirdēt šādas ziņas, ka mēs varētu jau ar laiku to vairs neuztvert kā neko īpašu?
Ne, nu, terorakti vienmēr būs nozīmīgs notikums. Pirms ir teiciens, liekas, tāds no Staļina repertuāra, ka viens cilvēks nav, tā ir traģēdija, miljoni cilvēku nav, tā ir statistika, un ar laiku aprot šādiem incidentiem. Bet no otras puses, jā, nu, šis kārties radikalizācijas vilnis, kas vaļās pāri Eiropas sabiedrībai, bet šis nav pirmais tāds vilnis, atceramies 60. Gadu beigas, 70. Gadu sākums, kad Eiropā terora akts rīkoja kreis noskaņotie anarhistu grupas. Un tas vienkārši to ir jāpārdzīvo, un ar laiku šī enerģija apsīks, un domājams arī, ka Islāma valsts un šī musulmaņu radikalizācija, islāma radikalizācija arī dzen, nu, tiks pārdzīvota un atrisināsies.
Vai Eiropas valstīm izdosies veiksmīgi arī koordinēt sadarbību drošībā nākamgad?
Es domāju, ka jā, un patiesībā arī Liebritānija, nestoties to, ka gatavojas izstāties, tomēr ir vienlaicīgi inicējis, ka viņi vēlas stiprināt sadarbību ar citām valstīm tieši drošības jomā, informācijas apmaiņā, izlūkošanas aspektā un daudzajā citādi.
Šogad, protams, ļoti nozīmīgs notikums visā pasaulē bija Savienoto valstu prezidenta vēlēšanas, un janvārī svarīgs notikums būs jaunā ASV prezidenta Donalda Trumpa stāšanās prezidenta amatā. Tad nākamajās nedēļās un arī mēnešos varēs redzēt, cik lielā mērā viņa vārdi un solījumi atbildīs viņa darbiem. Eiropas valstu līderiem jau ir bažas par to, kā Trumpa uz izolāciju vērstā prezidentūra varētu ietekmēt šīs savstarpējās attiecības Eiropas Savienībai ar ASV, ka tajās varētu iestāties krīze. Kā jūs redzat, vai varētu tiešām būt tā?
Grūti teikt, jo šo signālu, ko mēs šobrīd saņemam no Trumpa puses, ir dažādi, neviennozīmīgi. Ja mēs skatāmies uz cilvēkiem, personāliem, ko viņš ir jau ieskicējis kā savas administrācijas atslēgas personas, tad tiešām ir ļoti pretrunīgi. Piemēram, James Mattis ir iecerēts kā aizsardzības ministrs ASV, taču valsts sektāra amatam izvirzīts Rex Tillersons, kas savukārt ir draudzīgs Krievijai. Tā kā nu, šobrīd daudz vairāk ir jautājumi nekā atbilžu.
Šeit saistībā ar Krieviju arī, protams, jautājums, kas ir svarīgs, ir sankcijas saistībā ar to, kas notiek Ukrainas austrumos, un šobrīd tās joprojām ir spēkā. Kaut arī Eiropas Savienībā ik pa laikam izskan, ka sankciju politiku vajadzētu mīkstināt. Trumpa attiecībās ar Krieviju vēl nav īsti skaidra, kāda būs tā nostāja, cik tā būs stingra, un cik liela iespējamība, ka tās sankcijas tomēr paliks spēkā un vai varētu atcelt?
Nu, tie jāsaka, ka, protams, ka Eiropas Savienības dalībvalstu vidū ir diezgan daudz tādu valstu, kuras uzskata, ka šīs sankcijas būtu jāceļ. Taču līdz šim brīdim Eiropas Savienība nav vēlējusies konfrontēt ar ASV un ir izšķīrusies tomēr šīs sankcijas saglabāt. Mainoties ASV politikai, Trumpam stājoties amatā un arī dzen mazinoties Liebritānijas lomē, protams, ka visu kur gūt šīs valsts, kuras uzskata, ka sankcijas būtu jāceļ.
Līdz ar Trumpa stāšanos amatā Eiropā labēji noskaņotas populistiskas partijas, arī euroskeptiski noskaņotas, apsveicā Trumpu ar uzvaru. Un nākamgad Francijā ir gaidāmas prezidenta vēlēšanas, Vācijā parlamenta vēlēšanas un tāpat arī Nīderlandē. Ko mēs varam gaidīt līdz ar to visu? Vai turpināsies šis populisma, euroskepticisma vilnis?
Patiesībā pirmais jautājums būs par to, kas notiks Itālijā. Jo Itālija ir izveidojusies gan politiskā krīze, gan arī banku krīze, un šobrīd šī banku krīze ir attīstības procesā. Un tā kā bankām ir ļoti liela nozīme Itālijas ekonomikā, tad patiesībā jau pirmajās gada nedēļās, jaunā gada nedēļās, mums ir sagaidīt būtiski satricinājumi no tieši Itālijas puses, ja vien izdosies šo banku krīzi veiksmīgi atrisināt. Attiecībā uz Nīderlandi, jā, un Francija šeit ir jautājums par to, vai populistiskie krasi labējie spēki varētu gūt virsroku vēlēšanās. Iespējams, ka jā, taču pozitīvā ziņa, ka Vācijā saglabāsies noteikti eiropiskais kurs neatkarīgi no vēlēšanu rezultātiem, jo Angela Merkel ir paziņojusi, ka viņa kandidēs uz 4. Termiņu un arī dzen no sociāldemokrātiskās partijas puses abi kandidāti arī ir eiropiski noskaņoti. Runa par Martinu Šulcu, kurš šobrīd ir, nu, bija Eiropas parlamenta prezidents, un arī dzen par otru kandidātu Gabrielu Zigmāru. Nu, šis populismu vilms, nu, tā ir, protams, problēma, un tā ir savā ziņā arī vājuma pazīme šobrīd Eiropas politikā. Un te ir atkal jāvāk paralēles ar 20. Gadsimta 30. Gadiem pēc lielās depresijas. Arī tajā laikā cilvēki jūtās vilšies ar tā saucamo establishment politisko eliti, un tolaik tas novēd pie autokrātismu izplatīšanās Eiropas valstīs. Šodien mums rīcībā ir vairāk instrumentu. Mums ir Eiropas Savienība ar institūcijām, mums ir atmiņas par to, kas notika Eiropā 30. Gados, un līdz ar to, nu, jādomā, ka veselais saprāts tomēr ņems visroku un Eiropas Savienības pārdzīvošu populismu vilni sekmīgi tādā veidā, ka saglabājuši Eiropas nevis vienotību.
Kas ir tas, kas ir vajadzīgs Eiropas sabiedrībai, cilvēkiem, vēlētājiem? Varbūt šāda veida politiķi ir tieši tas, ko viņi šobrīd vēlas, un vēlas varbūt kādas kardinālākas pārmaiņas, pavisam citādāko Eiropas Savienību?
Ļoti interesants jautājums. Nu, šeit atbilde nav viennozīmīga. Ir grūti atbildēt, jo grūti runāt par to, par ko nevar īsti uzdot jautājumus. Mums bija interesanta diskusija vakar šeit Latvijā pēc Eiropas gada cilvēku ceremonijas, kad runājām ar kolēģiem no ārpolitikas institūta un Eiropas komisijas darbiniekiem. Mēs redzam, ka funkcionāla līmenī Eiropas Savienība darbojas un darbojas ļoti labi un spējīga radīt risinājumus izaicinājumiem. Problēma ir tad, kad mēs sākam filozofēt par Eiropas nākotni, un tad mēs nonākam strupceļā. Mēs šīs vērtības un arī dzen šī mērķi ir tik dažādi, ka viņas ir grūti apvienot vienotā tādā ideja ietvarā, un tā ir tā problēma. Šobrīd parādīt šo Eiropas Savienības vērtību populārā valodā, un nu, te ir jādomā, kā to labāk risināt, un varbūt, kad iespējams labākais risinājums ir laiks, ir jāpiet jāļauj mierīgi lietām notikt, strādāt administrācijai, gan Eiropas Savienības līmenī, gan nacionālu valstu līmenī, un tiešām mazāk uztraukties par Eiropas nākotni, jo tomēr šī funkcionāla pieeja strādā daudz labāk šobrīd.
Skaidrs, ka mums nākamajos gados un nākamgad Eiropas Savienībā būs daudz izaicinājumu, gan drošība, arī Trumps, ko varētu nest viņa prezidentūra Savienotajās valstīs, arī Putins Krievijā un kopējais euroskepticiskais noskaņojums. Vai tas, kas ir likts uz šīs spēles turpmākajos gados Eiropas Savienībai, arī varētu būt tās pastāvēšana kopumā vai arī stabilitāte? Vai tā spēs saglabāt savu kursu?
Es domāju, ka jā, un es ceru, ka tomēr nu, šis dabiskais instinkts Eiropas valstīs tomēr saglabāt izveidotos mehānismus, kas sev pierādījuši darbībā pēdējos 60 gados arī noturēsies. Problēma lielā mērā ir tāda, ka Eiropas Savienība ir izpildījusi savus mērķus, kādu viņi tika uzstādīti 50. Gados. Šobrīd no Eiropas sadarbības ir daudz vairāk atkarīgs nekā mums varbūt ikdienā šķiet. Un tas ar lieliski parādījās Liebritānijā, kad notikaši gatavošanās referendumam. Tā bijušais premjerministrs Deivids Kamerons bija spiests atzīt, ka Eiropas Savienībā ir daudz, daudz lielāka nozīme šīs valsts dzīvē. Un tāds ir arī citās dalību valstīs.